Také vám všem přeji dobré ráno. Ve svém životě vzpomínám na dva muže, které bych mohl nazvat muži lásky. Jsem dovolil si připravit fotografie. První osobou je bratr kazatel Alois Adlov, první český předseda církve bratrské. Já jsem ho samozřejmě nikdy nezažil osobně, ale hodně jsem o něm četl. A z těch příběhů jeho života bylo zřejmé, že zářil, doslova zářil, láskou ke Kristu i k lidem. Tady na tom obrázku má 55 let, tedy je o rok mladší než já, tak jsem si říkal, že mám co dohánět. S tím vousem teda především. Jiným mužem lásky byl pro mě jiný kazatel, kterého jsem osobně velmi dobře znal, bratr kazatel Stanislav Hečko, někteří z vás ho také znáte, který zase měl tu hezkou vlastnost, že měl rád lidi, měl rád Krista. Objímal nás a měkkým hlasem nás oslovoval slovy drazí moji, drazí moji. Oba ti mužové mi svou láskou a laskavostí připomínali apoštola Jana, který oslovuje zase své blízké těmi důvěrnými slovy milovaní. Máme tam i obrázek Janův. Ano, už se objevuje. Tak tam máme Krista a s Janem. Já i potom vysvětlím, co to znamená. Tedy, kdo byl ten Jan? Aspoň velmi stručně v bodech si dovolím vás seznámit s tím životem Jana. Dříve než poznal Krista, patřil zřejmě Jan k družině Jana Křtitele nebo k následovníkům, nadšencům Jana Křtitele. A Jan Křtitel jim představil Mesiáše právě při Ježíšově křtu. A když potom k němu přichází pán Ježíš, tedy k Janovi, neváhá, opouští sítě, protože byl rybář, a hned jde s Kristem nebo za Kristem. A vydává se na dobrodružnou cestu apoštola radostné zprávy o boží lásce. V evangeliích jsme četli některé příběhy z jeho života, kdy chodíval s Kristem. Ještě se k těm příběhům vrátím. A v posledních dnech života svého mistra, tedy Mesiáše, tam se jakoby ukazují ty jeho kvality. On měl totiž odvahu zůstat pod křížem, Kristovým křížem. Zatímco ostatní učedníci se rozprchli, tak on spolu se ženami zůstal pod křížem a tam mu Kristus předává do péče svoji matku. A po vzkříšení máme zaznamenáno, že jako jediný z učedníků uviděl prázdný hrob a uvěřil. Zatímco ostatní pochybovali, on uvěřil. Později se stává jedním ze tří vůdců církve spolu s Petrem a Jakubem. Podle tradice žil v Efezu a jako jediný z učedníků Kristových, z těch 12 učedníků Kristových, nezemřel mučednickou smrtí. Vypráví se, že na konci jeho života, dožil se asi 101 let, tak ho jeho následovníci nosili na nosítkách a on jim stále opakoval slova. Milujte se navzájem, milujte se navzájem. Tak to je stručný přehled jeho života. A je tu důležitá zajímavost z jeho života a to je to, že v Janově evangeliu i v tom našem posledním čtení tam se Jan nazývá učedníkem, kterého Ježíš miloval. Většina znalců písma je přesvědčena, že takhle Jan označoval sám sebe, učedník, kterého Ježíš miloval. Jsou různé teorie, že by to mohl být někdo jiný, ale když jsem si je četl, tak jsou dosti krkolomné. A tak se spolu s většinou znalců Bible přidávám k tomu, že učedník, kterého Ježíš miloval, byl Pán Ježíš. Tím označením jakoby reflektoval, popisoval svůj osobní vztah s Kristem. A jeho vztah s Kristem potrhává i zmínka při poslední večeři, při které se podle tehdejšího zvyku leželo a je tam napsáno, že Jan spočíval v Ježíšově náruči. Zřejmě byl o Krista opřený, protože se tam opravdu při té večeři leželo. Tady ten obraz, který tu máme, tak už je takový přenesený do současnosti, kdy se předpokládá, že u jídla sedíme. Ale to, že Jan položil svoji hlavu na Krista, tak to potvrzuje i žák Jana Polikarp. A proto ten Jan často bývá tímto způsobem zobrazován. Co znamenalo, že Jan byl milovaným učedníkem? Učedník, kterého Kristus miloval. Bylo to od Krista férové? Neměl Kristus milovat všechny stejně? Pán Ježíš zřejmě všechny miloval, ale u toho Jana byla náklonnost jeho o něco větší. Snad měl Jan větší potřebu přijmout lásku. A zdá se, že u ostatních učedníků to jeho jedinečné postavení nevzbuzovalo nějaké rozpaky nebo vyčitky. Naopak to jeho postavení využívali, aspoň o tom čteme při poslední večeři, kdy Pán Ježíš označil zrádce a učedníci vyzývali Jana, který byl nejblíž, aby zjistil, jak to s tím zrádcem je. Důležité je, že Jan o sobě dává tuto informaci, že je učedníkem, kterého Ježíš miloval. A používá to celkem důsledně. Zjevně věděl, že to Kristovo milování ovlivnilo jeho život. Nechal se vystavovat té Kristové lásce, nechal, aby ta Kristová láska na něj nějak dopadala, aby ji zažíval, aby si ji užíval. Slovní spojení učení, kterého Ježíš miloval, bylo zřejmě něčím, co dnes vyjadřujeme pod pojmem identita. To bylo to hlavní, čeho si ve svém životě vážil, co bylo pro něj cenné. A toto vyjádření své křesťanské identity přenášel Jan i na žáky a čtenáře jeho dopisů, když je v těch dopisech oslovuje milovaní. A můžeme přemýšlet, co je v tom pojmu milovaní všechno skryto. Ale skutečnost jeho lásky, tedy skutečnost milovaného a milujícího učedníka, nám poněkud nekoresponduje s tím, co jsme zde četli na úvod z evangelií. Dovolím si ty příběhy připomenout a trochu okomentovat. Jan byl zřejmě takový radikální muž, bouřlivý muž. Ne nadarmo jej Kristus nazval synové hromu. asi neměli daleko k přímočarým vyjádřením. Někteří jsou přesvědčeni, že to byli cholerici. Ale asi to byli takový rázní muži. A taková ta ráznost nám tak úplně nekoresponduje s tou láskou. Tu jejich radikální povahu ilustruje jejich snaha zabránit člověku, který v Ježíšově jménu vyhání démony. Nepředstavitelné, jako kdyby měli konkurenci a tak se mu snažili zabránit, ty nesmíš v Ježíšově jménu vyhánět démony. A Pán Ježíš to tak urovnal. Jindy zase Jakub a Jan chtěli seslat oheň, a to už je trochu, hodně drsnější, na samaritánskou dědinu, která družinu učedníků odmítla ubytovat. A oba chlapci v tom měli úplně jasno. Dneska bychom tam poslali raketu, oni chtěli oheň z nebe. A zase to musel Pán Ježíš tak nějak urovnávat, uklidňovat je. Později Jan společně s bratrem Jakubem se dožadovali prvního místa v Božím království. Jeden po levici, druhý po pravici, ale hlavně, aby byli vepředu. A zase Pán Ježíš je musí tak nějak srovnávat a vysvětlovat jim to. Na konci příběhu Kristus se věřuje Janovi do péče svou matku. Tím projevuje obrovskou důvěru k osobě Jana. A my se můžeme ptát, co způsobilo proměnu Jana v takového laskavého, milujícího muže, i když stále jednoznačného. Dovoluji si nabídnout myšlenku, která mně osobně přijde pravděpodobná, že za tou jeho proměnou byly 3 roky prožité v přítomnosti Krista a Kristovy lásky. Láska obecně, lidská láska, má moc proměňovat naše životy. Znal jsem mnoho nepříjemných lidí, jejich život byl proměněn obyčejnou lidskou láskou. Například, když takový nějaký nepříjemný člověk se zamiloval, najednou byl jakoby změněný a naopak, když někdo pocítil, že je milován, něco se v něm změnilo. Hodně lidí vnímá křesťanství, když se zeptáme lidí na ulici, co je to křesťanství, tak to chápou jako výzvu k polepšování se, k růstu, k disciplíně, ke snaze o lepší život, o horlivější život. Lidé si to představují křesťanství, že to je navršování bohulibých činů, případně poznávání nových informací, která mi umožní být lepším. Tedy hodně lidí vnímá křesťanství jako jednu velikou výzvu. Před námi je postní období a mnoho lidí si bude dávat postní výzvy a někteří z nás již takové výzvy do života přijali a něčím procházejí. Já sám jsem přítel postního období i určité postního omezování a disciplíny. Ale podstata křesťanství určitě není v tom, že se člověk snaží polepšit. Ale podstata křesťanství je v tom, že přijímám Kristovu lásku k sobě. Dokonce se dá říci, že křesťanství spočívá v poznání, že já sám nemám na to, nejsem schopen nějak se vylepšit, polepšit. Že to prostě nejde. Že si ty vzorce chování staré vždycky vrací. Ale křesťanství je v tom, že my věříme, že Kristus nás miluje, podobně jako miloval syny Hromu, Jakuba a Jana. Ani oni nebyli dokonalí, ale Kristus je miloval. dal jim důvěru a povolal si je za své učedníky. My dnes žijeme v době, kdy se s Kristem reálně nesetkáváme. Nemůžeme opřít svoji hlavu o tělo Kristovo jako Jan. Známe ale dobře ten příběh o lásce, obětující se lásce Kristově. Příběh smrti za naše hříchy a vzkříšení. A tušíme, že v tom příběhu je skryto to tajemství Boží lásky k nám. Příběh Kristovy smrti a vzkříšení nám připomíná a říká, zvěstuje, že každý, kdo věří v Krista, může s pokorou a zvědomím Boží milosti užívat titul učedník, kterého Ježíš miluje. Možná nám to přijde opovážlivé a odvážné. Jak můžu o sobě říct, že mě Kristus miluje? Ale tak nás ujišťuje na mnoha místech Písmo svaté. Vybírám slovo samotného Jana, který na úvod svého evangelia říká, že těm, kteří ho přijali, tedy Krista přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Tedy učedník, kterého Ježíš miloval, to je právě Boží dítě. A svoje děti Pán Bůh miluje, má rád a položil za ně svůj život. Řekl bych, že tou nejlepší předvelikonoční výzvou v tom posledním období před námi by měla být touha více poznávat tu Boží lásku v Pánu Ježíši Kristu zjevenou. Měli bychom se v tom posledním období nechávat milovat Bohem. Připustit si k srdci tu Boží lásku, že to, že Pán Bůh opravdu je, má o nás zájem, miluje nás a miluje nás tak, že za nás chce dát svůj život a dává svůj život. Snad nám to v tom pomůže i probírání Janových epištol každou neděli do Velikonoc i po Velikonocích. A tak si přeju, abychom každý den o trošku více poznávali, že jsme učedníci, které Kristus miloval a kterým Pán Bůh nabízí svoji lásku, která nás proměňuje do podoby Kristovy. Amen.